Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! З вами в студії у ранковій катехезі є Анна Онисько та Сергій Іваницький. І сьогодні маємо також дуже чудову такий діалог, спілкування катехезу з отцем Ярославом, який з 1998 року є настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Крилос Івано-Франківської області Галицького району. І також з нами є його чудова помічниця, дружина пані Анна, молодший науковий співробітник Національного заповідника Давній Галич, відділ музею історії Галич. Цей рік, дорогі брати і сестри, з 13 грудня 2015 року по 13 грудня 2016 року є проголошений папою Франциском ювілейним роком Божого Милосердя. І одним із таких храмів, де є відкриті двері Божого Милосердя з правом уділення повного відпусту, і надані храму Успіння Пресвятої Богородиці у селищі Крилос. Отож, хочемо до вашого уваги коротко вести вас в цей такий чудовий край і ознайомити з ним. І якщо буде у вас така нагода потрапити туди, ласкаво запрошуємо. І зараз до вашої уваги запрошуємо також наших гостей. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Богу!
Так, одразу хочу привітати вас, шановні гості, і наскільки ви зрозуміли, дорогі слухачі, вони вперше у нас в ефірі. Просимо наших чудових гостей, які з нами через зв'язок Skype зараз зв'язуються, підсісти трошечки ближче до мікрофону, тому що, щоб слухачі краще вас чули. І у нас програма буде ділитися на такі два епізоди. Про історичний контекст цього чудового міста зараз прямо поговоримо в режимі такому нон-стоп форматі з ключовими базовими якимись датами важливими для нашого сприйняття, а завершимо програму вже про сьогодення. У що ж перетворилися ці історичні важливі події, будемо говорити в другій частині нашої програми. Отож, зараз про історичний контекст. Запрошуємо.
Слава Ісусу Христу. Історія Галича і релігія, церква, вони завжди відігравали важливу роль у збереженні національної ідентичності і духовного розвитку українців. І, звичайно, що у світовій історії Давній Галич, він відомий перед усім як столичне місто Галицького князівства та Галицько-Волинської держави, від назви якого пізніше отримала великий регіон Західної України. І, звичайно, що найбільшої могутності Давній Галич зазнає за часів правління Ярослава Осмомисла, який є оспіваний у слові ополку Ігоревім, якраз Ярослав, на якого за вміння, мудрість, талант удостоїлися в народі називати Осмомислом. І його володіння сягали вздовж Дністра, досить далеко за південь, навіть на землі в нижній частині Прути і Дунаю, і вони опинилися у певній залежності від Галича. Зростало значення Дністра і в міжнародній торгівлі, що в свою чергу сприяло розвиткові міст називання. За його правління в другій половині 12 століття, на початку 13-го, Галич зазнає великої могутності, де відбувається велике кам'яне будівництво. Створюється оригінальна архітектурна школа. В Галичі в часі 12 століття побудовано було від 45 до 50 церков і монастирів. Галич стояв на рівні держав світу, Європи, Німеччини, Угорщини, Візантії, Польщі. І, звичайно, що в історично-юридичному аспекті Галицький релігійний центр, який пізніше, коли після перенесення столиці із Галича до Полу, а згодом у Львів, Галич перетворюється на релігійний центр Галичини. І завдяки чому, навіть після того, якщо він втрачає значення адміністративного центру, то на довгі часи слава про нього і далі поширюється в Європі. Історико-юридичному аспекті Галицький релігійний центр 12 століття становив здавна освячене, офіційно узаконене, доповнене і світськими особами місце душпарської праці, та проживання високих ієрархів Української церкви, де розташовувалися катедральні храми, які побудував князь Ярослав Смолосів в 1157 році, резиденція владик і ряд церков та монастирів. І звичайно, що навіть в 1165 році в Іпатіївському літописі згадується перший єпископ Косьма, тому що створюється єпископат, який стає ось тим, можна сказати, консолідуючим фактором тогочасного суспільства. І впродовж півтора століття триває період, протягом якого склалися передумови для перетворення Галича на духовний центр Західного регіону для створення Галицької митрополії. І ця подія відбулася 1303 року за князювання Лева Даниловича та Юрія Львовича. І відповідно щодо зміни статусу історії Галицького регіонального центру, ну, фактично ділиться на кілька етапів. Це є і Галицька єпархія, яка починається з 1165 року по 1303 рік, пізніше Галицька митрополія з 1303 по 1347 рік. Знову пізніше, після 1347 році, Галицька митрополія була скасована і відновлена в 1371 році, а пізніше, в 1415 році, вона знову скасовується. І певний період є намісником київських митрополитів з 1415 по 1539 роки. Друга резиденція галицьких єпископів починається з 1539 по 1807 рік. І вже резиденція галицьких митрополитів в 1807 по 1944 рік. І якраз можна сказати, що в Прилосі знаходяться митрополичі палати, де це є осідок всіх галицьких єпископів і митрополитів. І останній митрополит, який перебував в Прилосі, це є митрополит Андрей Шептицький. Що можна сказати про Успенську церкву, яка знаходиться зараз і побудована в 1535 році? Тому що коли побудував князь Ярослав Смолосів в 1157 році Успенський собор, і з того часу він стає символом галицької землі, і якраз тут стоїть княжий стіл галицьких князів, і в 1187 році в ньому знаходить свій спочинок найславетніший володар Галича, князь Ярослав Володимирович, народ якого називали Смолосів. Після нападу монголів татар в 1241 році Успенський собор частково був зруйнований, але в літописах він згадується, що навіть на початку 14-го, навіть на початку 16-го століття, як діючий. І от після того, коли в 1535 році побудували Успенську церкву, то вона стоїть як наступниця Успенського собору 12-го століття. З кам'яних блоків Успенського собору 12-го століття. Церква зазнавала кілька руйнувань. Найбільше руйнування відбулося в 1676 році. Пізніше, в 1702 році, Успенський храм був відреставрований єпископом Йосифом Шумянським, а також 1915 році від обстрілу Рама храм також був зруйнований. Єдиною пам'яткою, яка збереглася і має зв'язок із княжою добою, це є чудотворна ікона Матері Божої, яка на даний час знаходиться в Успенському храмі. Щодо чудотворної ікони, то можу сказати, що вона має дуже давню і глибоку історію, вона є переписана із ікони княжої доби. Оригінал в часі, коли Ярослав Смолосів привіз із Константинополя і був подарував до Успенського собору, а пізніше, коли напали монголи татари і ікона не могла збиратися в Успенського собору, то князь Данило Галицький передає її до церкви отців Василя Львова, де княгиня Констанція і князь збудували для неї храм Святого Івана Хрестителя. На даний час цей храм у Львові знаходиться на вулиці Ужгородській. Після того, коли отці Дмитранці зайняли оцей храм, то та ікона княжої доби і залишилася у них. Але пізніше переписана ікона залишається в Успенському храмі, і вона має досить глибоку історію. Ми маємо архівні дані, які знаходяться у Львівському національному музеї відділі старобритних рукописів. А перша згадка про неї є 1707 рік, коли Йосиф Сіменський проголошує Львівську колонію. А також 1893 рік єпископ Сильвестр Сімбратович з Львова приїжджає до Крилуса, маємо архівний документ. В 1906 році митрополит Андрей Шептицький робить інвентаризацію, списує всі речі в храмі, всі пишуть вікона ікона Матері Божої, яка користується великою шаною. 1954 рік ми маємо архівний документ, який зберігається в Івано-Франківському архіві. Біля ікони діється дуже багато чуд, дуже багато здоров'я. Перше чудо ми маємо Старшої світової війни, де ікона зберегла життя солдатів засідної України. І таких чуд є і в наш час. Ми маємо чудо хлопчика із Володича Святослава. Багато чуд ми маємо на території самого Крилуса, де люди оздоровлюються із різних недуг онкології, різних шкірних хворіб, паралічів. І тому ікона відіграє в житті людей дуже-дуже велике значення. Тому саме якраз в храмі Успіння Святої Богородиці є відкриті ювілейні двері, і воно є тим місцем, де можна отримати повний ювілейний відпуск з усіх наших гріхів. І звичайно, що ми повинні бути гідними тими якраз співробітниками самого Бога, щоб уділяючи нам серце тим, хто є для нас особливо тим, хто ніколи не досвідчив Божої любові.
Ну що ж, дякуємо вам за цю переповідь. І зараз ми ще раз нагадуємо, хто у нас в ефірі, тому що, можливо, хто потрапив щойно, думає, що ж це за історичні хроніки цікаві у нас зараз. Будь ласка, Аня.
Нагадаю вам, дорогі слухачі, про те, що з нами через скайп-зв'язок є присутній отець Ярослав, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Крилус Івано-Франківської області Галицького району, та його дружина пані Анна, яка є молодшим науковим співробітником Національного заповідника Давній Галич, відділу музею історії Галич. І зараз нагадаю вам номера нашої студії, і ви зможете телефонувати, задавати свої питання, можливо, навіть ділитися, якщо хтось з вас вже побував у цьому такому давньому місті і можете щось
розповісти. Дорогі брати і сестри, нагадую ще раз вам, що студії номера 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044 і телефон Київстар 098-650-18-60 та оператор Лайф 093-323-73-18. Запрошуємо вас ласкаво телефонувати і ділитися, також задавати питання, можливо, в когось щось цікавить, як добратися і взагалі щось, можливо, більше про саму ікону дізнатись. Або ж до отця є запитання щодо самого паломництва. І отже, також і ми вас запитуємо, знаємо, що 6 по 7 серпня цього року, 2016-го, буде відбуватись проща. І очільник буде блаженніший Святослав Шевчук. І мета цієї прощі – це є вшанування Галицької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Крилуса. Так як маємо цей храм, який відкриті двері Божого милосердя, то мають люди отримати повний відпуст, а також мають можливість відвідати музеї Української греко-католицької церкви. І розкажіть нам, як проходить сама підготовка до паломництва?
Слава Ісусу Христу! Ну, як вже було сказано, ми чули, що в 1707 році єпископом Йосипом Шуманським проголошена ікона як чудотворна. Тобто Матір Божа свою ласку і благодать Божа зсилає через ікону на народ Божий. Звичайно, той народ, в який вірить. Бо коли ми віримо, довіряємо Богові, ми тоді отримуємо благодать Божу. Хто вірить, той отримує благодать Божу. Власне, як ви сказали, дуже гарно, що ікона матір, краще сказати, матір Божа, через ікону, яка об'явилася в іконі, Галицькій чудотворній, вона скликає всіх прочан на прощ. І, звичайно, що ми культуємося, бо що таке проща? Проща від слова прощати, а відпуск від слова відпускати. Господь Бог завжди готовий нам прощати гріхи. Він завжди готовий. А особливо в цей ювілейний рік вже було сказано, що проголошений. Господь Бог чекає нас. І ті люди, які готуються, які йдуть на молитву, хто йде пішком, наприклад, у нас є три піші прощі. 6 числа в серпні, 8 годині ранком, в Катедральному соборі буде служба Божа. Також в Калуші, в Канальній церкві буде в 8 годині ранком служба Божа. І в Бурштині в 8 годині також. Власне, ці три такі напрямки, з Івано-Франківська, з Калуша і з Бурштина, йдуть люди пішою прощою. Тож є багато людей, що приїжджає до нас. І, власне, ще раз, це людина має мати відкрите серце, щоб перепроситися з Господом Богом. І тоді Бог прощає. Власне, як було ще сказано, також дуже важна річ, що князь Ярослав Осмомисел збудував Успенський собор, але у 1535 році, в 16 столітті, з тих уламків, коли татари спалили Успенський собор, пише літопис, то з тих уламків у 16 столітті був збудований наш храм. І, власне, він також є такий історично митрополичим, бо це каміння ще намолене з тих давніх часів. І, власне, в нашому храмі є двері милосердя. То також люди будуть мати нагоду пройти через двері милосердя. Церква вчить так, що перша людина має зайти через формальні двері. Це мусимо зрозуміти. Але формальна річ, вона має також символ, наприклад, свічка. На свічку можна дивитися тільки як на свічку, а на свічку можна дивитися як на символ Ісуса Христа. Ісус Христос каже, я є світло для світу. Так само двері. Двері можна дивитися тільки на двері як формальні, але також можна дивитися як символічні. Коли ми йдемо до когось додому, коли фіртка зачинена, що воно символізує? Що нас ніхто не чекає. Коли фіртка відчинена, двері відчинені, це є символ, що нас чекає хтось в будинку. Власне, коли храм у двері відчинені, це є великий символ, що Ісус нас чекає в храмі. Тому перше, треба зайти через формальні двері, але треба розуміти, що вони є символічні, що Христос нас чекає. Перше, це повчить, що треба виставити. Перепроситися з Ісусом Христом у святій тайній спорі. Молитися на службі Божій, прийняти Ісуса Христа під видом хліба і вина. І в кінці на мірні Святішого Отця молимо молитву символ віри. І тоді ми, церква вчить, що ми отримуємо відпуск Бога. Бо що таке відпуск Бога? У сповіді Бог нам прощає гріхи. А відпуск повний – це відпущення гріхів і всіх кар, дочасних кар. Іншим словом, як владика Йосафат говорить, це немов та хрещення, що є розрив із гріхом, переворотним гріхом. Тому, власне, це відпуск повний, це кожен із нас має користати, бо маємо велику нагоду перепроситися з Господом Богом і отримати оцей відпуск повний цій площі. Власне, це є отак, який ми десь наголосили. Якщо ж мають якісь запитання, прошу задавати.
Ну, взагалі-то хотіли ще запитатися, що знаємо, що самі паломництва вже відбуваються досить давно. Але був період, коли ці паломництва були припинені. І взагалі, розкажіть, будь ласка, що вони відновилися уже за таких часів, коли перестало бути переслідування церкви, так?
Так. Ну, вже було сказано, ви вже почули, що князь Ярослав Осмомисливець з Візантії привіз чудотворну ікону до Успенського собору. Також вже було сказано, що Йосип Шумлянський благословив. У нас був довший час паломництва, і в рахунку 12, 15, 16, 17, 18 століття, але зупинилися вони за радянського часу. Бо в радянському часі закрили церкву, закрили храм Божий, і, власне, люди не мали можливості ні сповідатися, ні вислухати службу Божу, бути присутніми на службі Божій. І, власне, ці паломництва до Крилоса зупинила, можна сказати, радянська влада, радянський союз, радянський режим, так краще сказати. А вже коли у 90-х роках відкрили храм, то починали люди збиратися і відтворювати, але самі прощі, то відтворилися у 1999 року. Перша була проща молодіжна. 7 липня на свято Івана. Івана Хрестителя. І так, власне, від цього року аж по сьогоднішній день ми маємо відновлення цих прощ, чим раз, тим більше, вичасельніше. Але також хотів би ще нагадати, що в 2006 році, то була перекоронація чудотворної ікони. Бо в Першу світову війну, як вже було сказано, також від обстрілу гармат, купол дах, згорів іконостас, хрестів, тільки залишилася ікона. Але, власне, корона, яка була цінна матеріально, вона десь загубилася. І, власне, була перекоронація Любомиром Гузором, нашим патріархом. Це вже у 2006 році. А у 2011 році до Крилоса приїхав Святослав Шевчук, наш патріарх Святослав.
Отже,
це перша патріарша проща і 2006, і 2011.
Отже, Ярославе, ви вже говорили про чисельність. Скажіть, будь ласка, от яка найбільш чисельна була проща, в якому році, те, що можете зараз згадати в ефірі?
У 2012 році вона була, так на мою думку, здається, найбільш чисельна, що була більше, ніж 50 тисяч.
50 тисяч?
50 тисяч, так. Так, у нас проще проходять від 20 до 50 тисяч.
Це просто фантастика. Отже, скажіть, будь ласка, чи в цій прощі, на вашій також пам'яті, брали участь тільки українці, чи також представники інших країн?
Так, особливо у нас, я ще хотів би наголосити, в 2000 і 2001 році такий пан Йосип Марія Девольф, він проводить прощі Вервиць. То він був хворий і, власне, просив Марію, щоб вона його оздоровила, він став здоровий. І, власне, думав зразу, що робити, як він має прославити Марію, бо він сказав, якщо він буде здоровий, то все життя посвятить йому. А коли став здоровий, не знав, про що йде мова. І тоді він вирішив робити такі прощі для Марії. Тому він називав «Проща Вервиця». І, власне, тоді, коли він організовував прощі, в 2001 році, то були навіть із Росії, з Казахстану були, українці, до речі. Навіть була пані з Росії, з країни, зараз можна попитати хвилинку звідки вона, будь ласка, скажи там, що здоровилася, чи поскажи та чума. Зараз пані Анна розкаже краще, вона знає, де написала.
На прощі Вербиці в 2000 році до Крилоса приїжджає пані із Південної Африканської Республіки із своїм сином, якого звали Мурі, йому було 10 років. Він був з ними з народження, не розмовляв, його звуки вдавалися як пиття голка, тим більше, що він мав культурну церебральну паралічу. Мені це треба було бачити цю жінку, яка мала настільки сильну віру, яка молила собі до чудотворної ікони Галицької про оздоровлення свого сина. І сталося так, що Олександр Сімченко дає свідчення священник, що хлопчик заговорив на російській мові через 10 днів, а також всі дефекти, які він мав, як духовні, так і фізичні, повністю виступає, дитина стає здоровою. І зараз вони з батьками знаходяться на території Владу в своїй державі, але їхній батько цієї дружини буде дипломати у Москві на той час, до 1000 років.
У такий спосіб вона приїхала, бо пан Марія де Вольф там організовував, і вона так почула це пані, що її чоловік, до речі, був послом. І, власне, і, тобто, іншим словом, що були різні люди, хто власне, хто має бажання просити щось Марії. То є важне, коли людина має віру і має бажання просити у Бога, а в першу чергу, як вже було сказано, перепроситися у Бога.
Отже, хочу ще так задати також запитання, що, знаєш, що Крилос є досить така невеличка частина великої історії, про яку от ми вже протягом цього часу намагаємось розповісти. І тут жили досить такі значні люди, творилась історія, і досить є красива природа, і багато пам'ятників. Також хотіла запитатись, час є літній, відпусток, відпочинків, була там, знаєш, і дуже мені подобається, і запитатись хочу, чи є така можливість для дітей створення таборів, таких відпусток, чи можуть люди приїхати і навіть просто відпочити, десь побувати, і взагалі, чи відбуваються табори, є така у вас?
У нас так, у нас є табори, навіть церква наша організовує такі літні табори, але тут стоїть питання, наскільки дні, знаєте, бо у нас ще немає таких приміщень, знаєте, щоб ми організовували табори там на тиждень чи більше навіть. А от такі табори в палатках, то ми організовуємо, звичайно.
Також можна було би і запрошувати розвиватися і далі, щоб могли приходити діти. І хотіла також ще запитати за цілющу воду, за джерела. На кожній прощі всюди, я знаю, є такі ці джерела, особливо в такий спекотній період часу. Також є, знаю, що у вас джерело. Можете щось трошечки розповісти про цю цілющу воду і про те джерело?
Так, у нас є два джерела. Одне джерело княжа Криниця називається, де ми, до речі, будемо якраз в суботу ввечері будемо освячувати воду для полонників, для наших всіх прочан. І також далі є внизу, є також джерело Чудодійне. Там багато, до речі, є зцілень. Власне, хотів би я наголосити, що таке є чудо. Чудо не є для всіх. Яка людина вірить і отримує чудо, яка не вірить, чудо не отримує. Але направду там на джереві, у нас на низу, є багато чуд, навіть і сьогодні. І є джерела у нас, так, де люди завжди, де завжди є поломна. До Крилоса не тільки є одна проща в рік і все. До Крилоса йдуть кожного дня, кожної неділі. По-різному, більшими групами, меншими групами, але йдуть до ікони. Йдуть, до речі, до джерел, якби дуже гарно їх розважали. І, власне, люди моляться з вірою отримати. А саме більше це джерело отруються люди на очі. У нас є навіть два випадки, що два сліпи, один з Рогатинщини, а один чоловік з Івано-Франківська. То були повністю сліпі. І вони стали зрячими. У нас, до речі, є то все записано, десь ми скажемо під іншим буклетом, видати хочемо. Також дуже багато людей оздоровилися на очі, що були хворі. Саме більше то є оздоровлення на очі. Але не тільки на очі. Багато є таких, що хтось не шкільні хвороби. До речі, була одна пані з вами Франківська. Ну, ми не хочемо назвати ім'я, бо прізвище, бо це зараз буде недоречно, бо вона не дала дозвіл. Але вона оздоровилася, вона навіть була хвора на кістки. Вона сказати була спаралізована і зараз є здоровою. Тобто люди завжди, і коли власне ці люди, які оздоровилися в Крилосі, чи коли ікони, чи коли джерела, то для них звичайно, що це місце є таким Богом натхненим. Знаєте, для них це місце, іншим словом, можна сказати, є святе. І вони завжди приїжджають з вірою. І власне навіть можна подивитися, наскільки багато людей в нашому народі глибоко вірують. І то є різні. Тобто так, власне, по цьому.
Нагадуємо ще раз, що сьогодні говоримо про от місто Крилос, про прощу, яка там відбувається з отцем Ярославом. Отже, ну, наскільки от знаю по досвіду прощ, які є, то люди, які перебувають в місцях культу, є дуже гостинними, вони радо вітають паломників, там оселяють в себе в будинках, існують якісь прямо традиції прийняття цих паломників. Як в цьому плані організовується ця система прийому цих паломників? Чи є щось подібне у вас?
Мається на увазі прийому щодо молитви, щодо чого, щодо харчування?
Ну, всього, так. Чи всього?
Звичайно, у нас налагоджена кухня, мальтійська служба готує вечерю, обіди, особливо перекуски такі, бо знаєте, якщо є тисячі людей, то неможливо так. Але такі перекуски. Також медична служба дуже гарно працює. МЧС, де виставляють палатки, знаєте, де люди приходять переночувати на ночівлю. Але, власне, хотів би сказати, культ це щось таке, культ це, коли ми йдемо до храму Божого, це не є культ. Для віруючої людини це не є культ. Перепрошую, так хотів би трошки наголосити. Бо культ це інше трошки. І, власне, що це є віра, слова віра. Коли ми культ це, коли ми не розуміємо, про що є мова, там, на язичці, чи щось таке, то я можу сказати культ. А храм Божий, він є ніколи культовою спорудою, ми маємо це, як віру, чи люди добре знати. Бо ми спілкуємося з живим Христом. Власне, що таке є відповідь? Людина має знати, що Бог її любить і прощає. І це вже тоді ми знаємо, це живий Христос. Це взагалі ніколи не може бути культом, знаємо. Культ є тоді, коли ми не знаємо, про що говоримо. Але ще раз перепрошую, звичайно, що є різні служби, а особливо приготування є тоді, коли ми зустрічаємося з живим Христом. Зміст і кульмінація прощі – це коли людина зустрічається з живим Христом. А ще раз хочу наголосити, для віруючої людини – це прийняти Ісуса Христа під видом хліба і вина. Це ніколи не може бути, пам'ятаємо, це не життя, це живий Христос. І, власне, хто так думає, хто так вірить, хто в цьому переконаний, отримує чудо. В першу чергу розуміння. Що таке чудо? Чудо – це коли людина, в першу чергу, має оздоровитися духовно. Знаєте, ми зараз говоримо криза в Україні. Яка криза? Матеріальна? Звичайно, що так. Завжди була криза матеріальна. Завжди нам потрібно щось більше, потрібно завжди треба. Але ми маємо прагнути того чуда, щоб у нас не було кризи духовної. Ви знаєте, криза духовна – це також велика криза. І, власне, на цій прощі люди мають оздоровитися духовно, має пройти таке чудо. Людина має зустрітися з живим Христом. Розумієте, через зустрітися, власне, духовно. Бо до матеріальних речей ми підходимо матеріально, а до духовних речей ми маємо підходити духовно, власне, в цьому зустріті. Чому є зміст прощі? І також приготування. Тому, власне, ми готуємо кухню, є служби медичні, МЧС, як вже було сказано, для ночівлі, для все. Але особливо ми готуємо, знаєте, людей до сповіді, церкви, маєте на увазі, говоримо про церкву, до сповіді і до зустрічі з Христом. Це, власне, є то основне, що вимагає проще, що вимагає від нас особливо.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю катехезу, прем'єрно на хвилях Радіо Марія.
І, дорогі брати і сестри, хочу також вам ще раз нагадати, що саме тут, на території села Крилос, свого часу була столиця славної Галицько-Волинської держави – Галич. І саме тут відбувається така ця місцевість, яка є досить багата на природу, на історію і на пам'ятники. Отож, можливо, хтось з вас ще не знає, куди поїхати, можливо, хтось з вас має таку можливість, нагоду побувати на території Галича і побувати в Крилосі. Ласкаво запрошуємо до 6 серпня, так, чи 6 серпня і 7-го відбути цю прощу і ознайомитися, пережити і зустрітися з живим Христом, який допоможе дійсно уже жити, прямувати кожен день з ним. І зустрічі ці, які сьогодення нам готує, приймати з подякою завжди за те, що ми маємо, не очікуючи, але завжди бути вдячними. І нагадаю, що з вами в студії знаходиться Сергій Іваницький та Анна Онисько, і на зв'язку є отець Ярослав, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі Галицького району Івано-Франківської області, і його дружина пані Анна, яка є молодший науковий співробітник Національного заповідника «Давній Галич» відділу музеїв історії Галич. І залишається у нас 4 хвилини час для того, щоб ви могли задати свої запитання. А ми можемо перерватися на таку коротеньку музичну паузу. І, можливо, ви зможете в цей час підготовити якісь запитання. А якщо ж ні, то будемо завершувати тоді сьогоднішню...
Так, насправді у нас вже програма сьогоднішня завершилася. За кілька миттєвостей маємо розпочинати молитву. І дякуємо нашим сьогоднішнім катехитам та історикам за цю чудову новину, за цю чудову історію про таке гарне місто Крилосе. Дякуємо і слава Ісусу Христу.
Славне віки Богу.
До зустрічі.